Монголын Евангелийн хэвлэлийн цахиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө түүхийг бид Библийн Лук номноос сэдэвлэн бүтээлээ. Иерусалим хот руу явах зам зуураа Есүс Самар болон Галилийн хил дагуух нэгэн тосхонд ирдэг. Тэрхүү тосхонд уйман өвчтэй 10 хүн Есүс дээр ирж өршөөл гуйн хашгирчээ. Есүс тэдэнд та нар явж тахилчдад бие үзүүл гэж тушаасан байна. Учир нь уйман өвчин нь эдгэрч эрүүл болсноо батлуулахын тулд тухайн үед уйман өвчтэй хүмүүс эхлээд заавал тахилчд дээр очиж бие шалгуулдаг байсан. Ингээд тэднийг тахилч нар руу явах зам зуур Есүс тэдний биеийг бүр мөсөн эдгэсэн байна. Гэвч гайхамшигтайгаар эдгэрч цоо эрүүл болсон 10 хүнээс ганцхан Самар хүн л Есүс дээр иргэн ирж талархлаа илэрхийлсэн байдаг. Тэр Есүсийн хөлний өмнө сүгдэж гайхамшигтай эдгэрлийнхээ төлөө Бурханд алдрыг өргөсөн. Харин Есүс тэрнийг босгож сайн сайхныг өрөөгд явуулсан юм. Энэ үйл явдлын дараагаар фарисеучуд Есүсээс Бурхны хаанчлал чухам яг хизээ ирэх тухай асуусан байна. Харин Есүс тэдэнд Бурхны хаанчлал бидний нүдэнд үзэгдэх ямар нэгэн газраар хязгаарлагдахгүй гэдгийг хэлдэг. Харин ч Бурхны хаанчлал аль хэдийн тэдний дунд ирчихэд байгааг сануулсан байна. Учир нь Есүс энэ дэлхийн хаанчлалын тухай биш, харин сүнслэг хаанчлалын тухай ярьж байсан юм. Ингэснийхээ дараагаар Есүс шавнартаа өөрийгөө маш их зовлон эдлсэний дараа тэднийг орхих тухайгаа бас хожим нь ирэх мэдэл хүч чадал дотор дахин ирэх тухайгаа хэлсэн. Харин энэ зуур түүний дахин ирэлтийн тухай олныг хуурч мэхлэх, хуурамч иш үзүүлэгчэд хуурдахгүй байхыг анхааруулсан байна. Ингэхдээ тэрээр өөрийнхөө дахин ирэх өдрийг тэнгэр цахилах аян цахилгаантай зүрлсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ үйл явдлыг бүгд нүдээр харж ойлгох болно гэсэн үг. Гэвч Ноагийн болон Лотын амьдарч байсан цаг үе шиг маш олон хүн Есүсийг дахин ирэх үед ямар ч бэлтгэлгүй өдөр тутмын амьдралдаа түүртэн байх болно гэдгийг Есүс бас нэмж анхааруулан хэлсэн байна. Ингээд энхүү бүх үйл явдал хэрхэн яаж өрнөснийг Есүсийн дагалдагч Петр бидэнд өнөөдөр өгүүлж байна.
Есүсийн үйлчлэл хизээч урдаас төлөвсөний дагуу болдгоо гэдгийг би Есүсийг дагсан цагаас л ойлгосон юм. Учир нь бидний төлөвлөгөөг байнга хэнийгэн тасалдуулдаг байсан юм. Хэдийгээр үүнд нь би ихэд бухимддаг байсан ч Есүс ямагт бусдыг хайрлан инэрсээр байсан. Заримдаа Есүс олонний хөлөөс дайжин төрч болов амарч залбирдаг байлаа. Гэвч бусад үед нь үй олон хүмүүс ямагт Есүсийг дагдаг байсан. Тэд бүгд өөрсдийн хэрэгцээг Есүсээр хангуулахыг хүсэж түүний анхаарлыг татахыг оролддог байв. Харин Есүс тэднийг чин сэтгэлээс хайрлаж тэдэнд сургаж өвчтөе нэгнийг эдгэж өгдөг байсан юм. Шаардлагатай үед тэр хайр дотроо зэмлж гэмшил рүү тэднийг уриалан дууддаг байсан. Тэр хэнийг ч ялгалгүй бүгдтэй адил тэгш харьцдаг байсан. Хүмүүсийн нийгмийн байр суурь, амьдралынх нь нөхцөл байдлыг Есүс чухалчилдаг байсангүй. Бид нэг удаа Иерусалим руу явж байхдаа Галил болон Самарын хил дагуух нэгэн тосгонд ирсэн юм. Харин тэнд уйман өвчтэй 10 хүн Есүсээс тусламж гуйж ирсэн.
Энэ хүмүүс ёстой өрөвдөлтөө юм аа. Найз нөхөд гэр бүлийнхнээсээ хүчээр тусдаа амьдраад ийм хүмүүст хөөрхий ямар хэцүү байдаг бол тоо.
Мэдхгүй юм да яахан. Ийм юм бодмооргүй байдгийм. Зарим хүмүүс бол уйман өвчин гэдэг энэ хүмүүсийн өөрсдийнх нь л асуудал. Өөрсдийнх нь үлдсэн гэм нүглийн шийтгэл гэж ярих юм билээ.
Харин наадахыг ч нь л би яриад байна. Хүнд өвчтөд ирээ нэмээд хүмүүст ингэж гадуурхагдана гэхээр хотын гадна аймшигтай хуаранд амьдарч хаа явсан газраа бузарцсан гэж хашгирч явна гэдэг ямар хэцүү байдаг бол.
Харин тийм ээ. Багш харин яах вэ гэдгийг сонь байна.
За, нэг юм болох нь ч боллоо шүү.
Хөөй! Тэнд байгаа хүмүүс яв. Өөрсдийгөө тахилч нарт үзүүл. Энд чинь харин хачин хэрэг байна да.
Юу гэсэн үг? Угаасаа энэ хүмүүс биднэрүү ойртох эрэхгүй үсттэй.
Аа, би тэрийг хэлээгүй. Холоос биднэрүү хашгирч ярих нь зүүн хэрэг.
Тахилчд очиж эрүүл болсноо харуулах нь хачирхалтай хэрэг гэж үү?
Үгүй. Чи уян өвчнөн хэзээ алга болохыг анзаараагүй юу?
Тахилч нарт үзүүл гэж хэлсний дараа юу? Энэ юун сонирн байна?
Сайн боддоо яахан. Багш юу гэж хэлсэн бэ?
Өөрсдийгөө тахилч нарт үзүүл.
Тэр үед тэд нар эдгэрч гисэн байсан уу?
Үгүй. Нэрээ юу вэ?
Яг хэзээ эдгэрсэн бэлээ?
Тахилч нарт үзүүлэхээр явж байх зуур нь эдгэрсэн шүү дээ.
Тийм байгаа ч дээ.
Хачи юм аа?
Хачинч биш баха. Магадгүй Есүс тэднэрийн итгэлийг шалгасан байх. Тэгээ тэд нар Есүст итгэж тахилч нар руу явах үед эдгэрэл явагдсан байх шүү дээ.
Тэгээд л тэднийг явж байх үед нь оюун өвчнөн эдгэрсэн байх нь.
Хөй хөй. Тэр нэг самарын хүн зогсчихлоо.
Ямар их баярлаж байгааг нь харж байна уу? Гараа шалгаж үзээд байна.
Хөр хитөө. Оронд нь байсан бол би ч бас ингэж баярлах л байсан байх. Харин ч дуулж үжиглэхгүй байна. Би байсан бол дуулж үжиглээд бөө юм болох байлаа.
Чи ч тэгхэл хүн дээ, Петр.
Тэгэлгүй яах вэ? Айж чинь гэж харин ч нэг байхгүй дээ. Нөгөө хүн чинь Есүс тэр хүрээд ирлээ.
Есүс ээ, үнэхээр баярлалаа. Бурхныг магтъя. Миний амьдрал шинээр эхэллээ шүү дээ.
Залуу минь, чамайг хэн гэдэг вэ?
Йош, эзэн минь, намайг Йош гэдэг.
10 хүн эдгээлгэсэн биш үү? Харин бусад 9 хаана байна? Энэ харь хүнээс өөр хинч Бурханд алдрын өргөхөөр буцаж ирсэнгүй юу?
Үгүй, би ганцаараа л ирлээ.
Бос Йош. Замаараа яв. Итгэлчин чамайг эдгээлээ.
За эзэн минь. Баярлалаа. Есүс, үнэхээр их баярлалаа.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг үргэлжилж байна. Уйбан өвчтөд самар хүн болох Йоаш бусад 9 өвчтний хамт Галил Самар хоёрын хил дагуу амьдрдаг байж. Улмаар Иерусалим хот руу орохоор явж байсан Есүсийг тэдний нутгаар дайран өнгөрөх үед тэд Есүсээс өршөөл инэрлийг гуйн ирсэн байна. Тэр үед Есүс тэдэнд та бүхэн явж тахилчдад одоо биеэ үзүүл гэж тушаадаг. Учир нь уйман өвчтэй хүн эрүүл болсноо ингэж шалгуулдаг байсан байна. Ингээд тэднийг тахилч нарт биеэ үзүүлэхээр явах зуур тэд бүгд эрүүл болцгоос. Харин эдгэрсэн 10 хүний дундаас ганцхан Йоаш л иргэн ирж Есүст талархлаа илэрхийлдэг. Йоашийн итгэл тэрнийг эдгэсэн гэдгийг Есүс тэрэнд хэлж сайн сайхныг хүсэн гэрлүүн явуулжээ. Ингээд энхүү түүхээ үргэлжлүүлэн сонсцгоё.
Ингээд Йош явж одлоо. Гэсэн ч бидний замыг дахин өөр хүмүүс хөндөслөө. Гэхдээ энэ удаад фарисайчууд бидэн дээр ирсэн юм. Тэднийг төлөөлөн Ели биднээс ийхүү асуулаа.
Есүс ээ, Бурхны хаанчлал хизээ ирэх вэ?
Ели, Бурхны хаанчлал ажиглагдах үеэр ирэхгүй. Хинч хараач тэнд байна гэх юм уу? Эсвэл хараач энд байна гэж хэлэхгүй. Харагтун. Бурхны хаанчлал нь таа нарын дунд байна.
Бурхны хаанчлал аль нэг бүс нутагт орших бидний нүдэнд харагдахгүй хаанчлал биш. Харин сүнслэг хаанчлал гэдгийг би Есүсийг даган явахтаа ойлгож мэдсэн байсан юм. Харин фарисайчууд болон бусад хүмүүс Месияг цэргийн юм уу? Улс төрийн агуу удирдагч байх болно гэж бодож байлаа. Чирэн тэд Израилийн дайснуудыг ялан дийлж, Израилийн нутагт агуу хаанчлалыг байгуулах захирагчийг хүсч байсан юм. Гэтэл Есүс эгэл жирийн хүн болон ирж, өдөө нутгаар аялан явж, Бурхны хайр болон уучлалын мөдэйг тунхаглаж байсан билээ. Бурхны хаанчлал нь та нарын дунд байна гэсэн Есүсийн үг эхэндээ намайг гайхшруулсан юм. Мэдээж Есүс энд фарисайчуудын тухай яриагүй гэдгийг би мэдж байсан. Учир нь тэдний ихэнх нь ямар ч аргаар хамаагүй Есүсийг үгүй хийхийг хүсэж байсан юм. Гэвч тэдний дунд Есүс зогсож байгааг би олж харсан. Бурхны эрх мэдэл тэдний дунд зогсож, Бурхны хайр болон уучлалыг хүлээн авах хүмүүрт Бурхны хаанчлалын иргэн болох эрхийг өгөхөөр өрн дуудж байсан нь тэр байлаа. Ингээд Есүс бидэн рүү эргэж өөрийн дагдаг хүмүүст ийм хүү хайлтсан юм.
Хүний хүүгийн өдрүүдийн нэгэн ч гэсэн та нар үзхийг хүсэх тийм өдрүүд ирэх боловч та нар үзэхгүй. Тэд та нарт хараач тэнд, хараач энд гих болно. Бүү яв. Тэдний хойноос бүү гүйцгээ. Аянг тэнгэрийн нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл ялсхийн цахилгаад л хүний хүү өөрийн өдөртөө тийм байх болгой. Харин эхлээд тэр их зовлон идэх ёстой бөгөөд энэ үеийнхэнд ад үзэгдэн.
Ямар өдрүүд юм бол?
Юуны тухай яриа?
Аянг цахилна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бол?
Хүний хүү зовлон идэлнэ гэдэг нь багш өөрийнхөө тухай яриад байгаа юм болов? Ямар хамаатай юм бол?
Үннийг хэлэхэд Есүсийн юу яриад байгааг бусдынхаа нэгэн адил би огт ойлгохгүй байсан юм. Тэр өөрийгөө хүний хүү гэж нэрлэдгийг би мэднэ. Тиймээс тэр гарцаагүй өөрийнхөө тухай ярьж байна гэдгийг би гадралж байлаа. Юутай ч бид Есүсийг харахыг хүссэн ч харж чадахгүй болох өдөр ирж байгаа бололтой. Харин бусад хүмүүс Есүсийг хараагүй атлаа харсан гэж ярих болно гэдгийг тэр бидэнд хэлж өгсөн. Гэвч Есүс дахин ирэхдээ бүх хүмүүс тарагдахгүй цаар яг л тэнгэрт аянг гэлбэх мэт ирэх болно гэдгээ хэлсэн. Гэхдээ энэний тулд тэр эхлээд бусдад гологдон зовлон идэх ёстой ажээ. Аль хэдийн бусдад гологдоод эхэлсэн гэдгийг бид ч бэлхэн харж байсан юм. Шашны тэргүүнүүдийн ихэнх нь Есүсийг замаасаа зайлуулахыг хүсэж байсан. Тиймээс тэд Есүсийг аль болох зовоохыг хичээж байлаа. Гэвч тэр өдөр Есүс яг юуны тухай яриад байсныг бид бүр сүүлд нь бүрэн дүүрэн ойлгосон билээ.
Ноагийн өдрүүдэд ямар байсанчлан хүний хүүгийн өдрүүдэд ч мөн тийхүү байх болно. Ноаг бүх хэгтөрх өдрийг хүртэл хүмүүс идэж ууж, гэрлэж, нөхөрт гацгааж байлаа. Тэгтэл үер буун тэднийг бүгдийг хөнөөв. Лотын өдрүүдэд ч мөн ийм л юм болсон. Тэд идэж ууцгааж, худалдаж худалдан авч, тариалж, барьж байгуулцгааж байлаа. Харин Лотыг Содомоос гарах өдөр тэнгэрээс гал хүхэр бууж тэднийг бүгдийг хөнөөв. Хүний хүү илчлэгдэх өдөрч мөн тийм байх болно. Тэр өдөр дээвэр дээр байгаа нь гэр доторх эд хөрөнгөө авахар доош бүү бууг. Үүнчлэн талбайд байгаа нь бүү буцаг. Лотын эхнэрийг санагтун. Хэн амиа хадгалахыг хичээн, тэр түүнийгэ алдна. Хэн амиа алдна, тэр түүнийгэ хадгална. Би та нарт хэлий. Тэр шүн нэг оронд байх хоёр хүний нэгийг нь авч нөгөөг нь үлдэн. Нэг дор буудай тээрэмдэгч хоёр эмэгтэй нэгийг нь авч нөгөөг нь үлдэн. Талбайд байх хоёр эрийн нэгийг нь авч нөгөөг нь үлдэн.
Эзэ хаан тэр вэ?
Сэг хаан байна, тэнд тас цуглана.
Бид цааш аялан явах зуур Йохан бид хоёр саяын болоод өнгөрсөн бүхний талаар ярилцж явлаа.
Хүний хүү гэдэг чинь Есүс өөрөө биз дээ Петр?
Тийм ээ.
Тэгвэл хэсэг хугацаанд зовлон идэлсэний дараа тэр биднийг орхин явах нь?
Тийм ээ болголтой.
Гэхдээ нэг өдөр гинт эргэж ирэх нь байна тийм үү?
Тийм байх. Ноогийн өдрүүчих бас Лотийн өдрүүчих гэсэнтэй.
Тэр үед чинь бурхан өөрийн шүүлтийн талаар хүмүүст анхааруулсан ч цаадуул нь сонсоогүй шүү дээ.
Энэ зүрх сэтгэл нь хадуу байсан болохоор сонсоогүй байх л да.
Тэгээд Ноогийн үед хүмүүс их үерээр үхчихсэн.
Харин Лотийн үед хүмүүс галаар шийтгэгдсэн.
Лотийн эхнэр бас ялаа да.
Эргэж хараад бас л бурхны шийтгэлийг хүртсэн.
Тэгэхээр бид энэ хоёр түүхээс сургамж авах ёстой юм байна да.
Харин би бас яг тэгж удаад л явж байна. Хэдийгээр хүмүүс энэ мэтээр үргэлд цаад болж байсан ч Есүс үйлчлэлээ үргэлжлүүлсээр байсан юм. Гэхдээ энэ мэт уулзалт бүрээс бид ямар нэгэн шин зүйлийг сурч авдаг байлаа. Бидэнтэй таарсан уйман өвчтөе 10 хүн тэр дунд Самар хүн Йошуас бид итгэл болон талгах сэтгэлийн чухлыг олж харсан. Харин Ели болон бусад фарисайчуудтай уулзсан Есүсийн уулзалт бидэнд Есүс бол Бурхны хаанчлалын хаан гэдгийг ухаарвалсан. Харин итгэл болон талрах сэтгэлээр түүнийг дагаж байгаа бид бүгдээрээ түүний хаанчлалын иргэд ажээ. Тиймээс Есүс бидэнд шүүлтийн өдөр хүний хүүг дахин ирэх тэр өдрийг хүртэл итгэлээр батцогсож бие биенээ урамшуулан зоригжуулах ёстой гэдгийг сануулсан бизээ.
Тэдгээр уйман өвчтөе 10 хүн Есүсийн дуудхийг хүлээлгүй өөрсдөө ирж түүнээс өршөөл инэрлийг гуйсан байдаг. Гэвч Есүсээр өвчнөө эдгээлгэж цоо эрүүл болсныхон дараагаар ганцхан Йоашил иргэн ирж Есүст талархлаа илэрхийлсэн байна. Өнөөдөр та биднэр тэдгээр хүмүүсийн нэгэн адил уйман өвчнөөр өвдөөгүй. Би махуд маань бузартаагүй байж болно. А гэсэн ч бид бүгд гэм нүгэлтэй учраас бидний сүнс бузарцсан байна. Харин Есүс загламай дээр хүхлээрэ дамжуулан бид бүгдийн гэм нүглийн төлөөсийг төлсөн. Ингээд улмаар Есүс 3 хоногийн дараа үхлийг болон нүглийг ялан дийлж үхлээс амилсан. Тэм учраас хэрвээ бид өөрсдийн итгэлийг Есүс тавих юм бол тэр биднийг бүх гэм нүглүүдээс мань цэвэршүүлэх болно. Эртний Ноагийн болон Лотийн өдрүүдийн нэгэн адил биднийг өдөртмийнхэн амьдралтай зуурлдан байх зур нэг л мэдхэд Есүс хаанчлалынхаа сүр жавхлан дотор энэ дэлхий дээр дахин ирнэ. Гэвч харамсалтай нь бидний олонх нь мөнхийн хувь тавиландаа биш, харин төр зүрийн зугаа цэнгэлд анхаарлаа хандуулан амьдарч байна. Бидний өмнө гим нүглээ гимшин Есүс Христийг хүлээн авч аврал уучлалыг хүлээн авах эсвэл Есүс Христийг үл тоох гэсэн хоёр сонголт ямагт байдаг. Есүс Христэд итгэсэн нэгэн мөнхийн амийг авч Бурхны хаанчлалд мөнхөд Бурхантай хамт байх юм бол үл итгэгч нэгэн нь Бурханаас мөнхөд тусгаарлагдан мөнхийн шийдэглийг хүлээн авах болно. Хожим нь бид бүгдээрээ Бурхны өмнө зогсоно. Харин тэр цагт Есүс Христэд итгэхээс татгалцсан хүмүүсийн хувьд бүх зүйл нэгэнт оройтсан байх болно. Тийм учраас Есүс Христэд итгэж авралыг авсан бид бүгдээр Йоашийн нэгэн адил Есүсийн өмнө итгэлээрээ ирж талархах сэтгэлтэйгээр мехийн ясалцгаая. Хүн бүхэн нүгэлтэн гэдгийг Бурхны үгэн дээр тодорхой хэлсэн байна. Ромын 3:23 дээр бүгд нүгэл үйлдсэн тул Бурхны алдар сууд хүрдэггүй гэсэн байна. Харин Бурхан бол зөвхт бөгөөд ариун. Тиймээс ч Бурхан болон бидний хооронд гим нүгэл үргэлж хаалт болж байдаг. Учир нь та бид өөрсдийнхөө гим нүглээс болоод Бурханаас тусгаарлагдсан юм. Хэдийгээр бид нүгэлтнүүд боловч Бурхан бидэнд хайртай. Бурханы хайраас биднийг юу ч салгаж чадахгүй. Бас бидний Бурхан бол уучлагч Бурхан юм. Тийм ч учраас Бурхан гим нүгэлтэй бидэнд гим нүглээ уучлуулж өөртөө харилцах харилцаагаа дахин сэргээх гайхамшигтай боломжийг өгсөн байна. Би яг одоо энэ цагт Бурхны өмнө чин зүрхнээсээ нэгэн залбиралыг хийх гэж байна. Та миний залбирахыг сонсоод дараа нь надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ. Би гим нүгэлтэй гэдгээ мэднэ. Би өөрийн гим нүглийг таны өмнө хүлээн зөвшөөрч байна. Би гим нүгэл үүдсэндээ харамсан гимшиж байна. Та намайг одоож хайрласаар байгаад би танд талархаж, та надад гэм нүглийн уучлуулах тэрхүү замыг өгсөн учраас би таны өмнө байна. Би таны тэрхүү замыг улам илүү таньд мэдхийг хүсэж байна. Есүсийн нэрээр. Амен. За та одоо энэхүү залбирлыг намайг дагаад хэлээрэй. А ингэж хэлэхдээ та мэдээж өөрийнхөө чин зүрхнээсээ Бурханд хандаарай. Бурхан минь ээ. Би гим нүгэлтэй гэдгээ мэднэ. Би гим нүгэл үлдсэндээ харамсан гимшиж байна. Намайг хайрладаг таны мөнхийн хайранд баярлалаа. Гим нүглийн уучлуулах гайхамшигтай замыг та надад өгсөн учраас би талархаж байна. Таны тэрхүү замыг би улам илүү таньж мэдье. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Энэхүү залбирлыг надтай хамт хийсэн танд баярлалаа. Бурхан танд хайртай. Дараачихан дугаараар бид Есүстэй уулзсан бяцхан хүүхдүүдийн тухай нэгэн сонирхолтой түүхийг хамтдаа сонсох болно.
Ялгуусын амьдрал радио жүжигтэй хамт байсан сонсогч танд маш их баярлалаа. Ингээд сая сонссон радио жүжигтэй холбоотой зарим асуултанд хариулт авцгаая. Уйман өвчтөй хүмүүс яагаад гэр бүлээсээ тусгаарлагддаг байсан бэ?
За, уйман өвчтөй хүмүүс энэ өвчнөөсөө болоод гэр бүлээсээ тусгаарлагдах шаардлагатай болдог байсан. Бусад хүмүүст халдварлагдах нэгэн төрлийн уйман өвчин байдаг байсан. Бас уйман өвчтөй хүнийг бузарцсан гэж үздэг байсан учраас нийгмээс хүчээр тусгаарлаж хот тоцгоноос гадна амьдруулдаг байж.
Есүс ер нь уйман өвчтөй хүмүүстэй уулзахаас айсан болов.
За, үгүй. Есүс уйман өвчтөй хүмүүст ойртож тэдэнтэй уулзахаас айдаггүй байсан. Есүс хэд хэдэн удаа уйман өвчтөй хүнийг эдгээхийн тулд тэдэнд хүрч байсан. Есүс хүмүүсийг янз бүрийн байдлаар эдгээдэг. Энэ удаад Есүс уйман өвчтөй хүмүүсийг зүгээр л явж тахилч нарт үзүүл гэж хэлсэн.
Энэ уйман өвчтөй хүмүүсийг хэн эдгээсэн бэ? Есүс үү? Тахилч нар уу?
Есүс тэднийг эдгээсэн. Уйман өвчтөй хүмүүс тахилчтай уулзахаар явхаас өмнө эдгэрчихсэн байсан.
Тэгвэл яагаад Есүс тэднийг явж тахилч нарт өөрсдөө үзүүл гэж хэлсэн болов?
Хэрвээ хүний уйман өвчин эдгэрвэл тухайн хүн тахилч дээр очиж бүрэн эдгэрсэн эсэхийг шалгуулдаг байсан. Тахилч уйман өвчтөй хүнийг эдгэрсэн гэдгийг зарладаг байсан. Ингэж зарласны дараа л уйман өвчтөй хүн нийгмийн харилцаанд орох эрхтэй болдог гэж. Есүс тэдэнд тухайн үеийн хуулийг дагаж тахилч нар дээр оч гэж хэлж байна.
Уйман өвчин ер нь гин нүглийн шийтгэл мөн үү?
Үгүй. Уйман өвчин бол аливаа хүний гин нүглийн шийтгэл байгаагүй. Бид өвчин туссан хүмүүсийг харахтаа тэр хүнийг гим нүгэл үйлдсэн учраас өвдсөн гэж хэлж болохгүй бөгөөд үүнд маш анхааралтай хандах хэрэгтэй.
Яагаад уйман өвчтөй ганцхан хүн л Есүс дээр эргэж ирсэн юм бэ?
За, Есүс дээр эргэж ирсэн уйман өвчтөй хүн бол самар хүн байсан. Өөрийг нь эдгэсэн Есүст маш их баярлаж талархсан. Бид ч гэсэн өдөр бүр Бурхны бидэнд хийж өгсөн зүйлийн төлөө баярлаж талархснаа илэрхийлдэг байх хэрэгтэй. Бид эрүүлэнх байгаагийнхаа төлөө, гэр бүлийнхээ төлөө, Бурханаас авсан ивэл бүрийнхээ төлөө түүнд талархах учиртай.
Есүс дээр эргэж ирсэн уйман өвчтөй нэг хүн нь самар хүн байсан гэдэгт ямар нэгэн ач холбогдол байгаа юу?
Иудэчүүд самарчууд хоёр хоорондоо таарч тохирдгүй байсан.
За,
иудэчүүд нь самарчуудыг дорд үзэж тэдэнтэй ерөөсө харилцдаггүй ажилтай. Үнэн дээр Есүс дээр ганцхан самар хүн л эргэж ирж талархал илэрхийлж байгаа нь Бурхан хүн бүрийг хайрладаг. Хүн бүр Бурханы өмнө эрэх тэгш гэдгийг харуулж байгаа юм.
Ер нь Бурханы хаанчлал гэж юу вэ?
За, Бурханы хаанчлал гэдэг нь Бурханы захиргаа хэлдэг. Энэ нь нүдэнд харагддаг бодит хаанчлал биш. Харин сүнслэг хаанчлал юм. Иудэчүүд улс төрийн удирдагч болох Месия ирж дайснаа дарж хаанчлалаа тогтооно гэж итгэж хүлээдэг байсан. Харин Есүс Бурханы хаанчлал бол хүний дотор байдаг гэж зааж өгсөн. Хэн нэгэн хүн Есүст итгэж түүнийг дагах үед Бурханы захиргаа буюу хаанчлал нь тэр хүнд ирдэг.
Бурханы хаанчлал миний амьдрал зүрх сэтгэлд ирж болох уу?
Бололгүй яах вэ? Есүсийг аврагч хэмээн итгэн хүлээн авч түүнийг дагах үед Бурханы хаанчлал таны амьдралд ирэх болно.
Есүс үнэхээр хизээ нэгэн өдөр энэ дэлхий дээр эргэж ирэх үү?
Тийм ээ. Есүс энэ дэлхий дээр иргэн ирэх болно. Тэр анх ирэхдээ бяцхан хүү болж ирсэн. Харин хоёр дахь удаага ирэхдээ бүхий л ирэх мэдэл дотор сүр жавхлантайгаар ирэх болно.
Есүс ер нь хизээ дахин ирэх бол.
Есүс хизээ дахин ирэхийг хэн ч мэдэхгүй. Түүний ирэлт гинтийн байх бөгөөд хүмүүсийн санаагүй цагт ирнэ. Түүний ирэх үед амьдрал ерөнхийдөө үргэлжилсээр байх болно. Бид Есүсийг дахин ирэхэд бэлэн байх ёстой гэдгийг Есүс хэлсэн байдаг. Түүнчлэн тэрээр "Тиймээс та нар ч мөн бэлэн бай. Хүний хүү та нарын санаагүй цагт ирнэ" гэсэн. Бид Есүс Христийг аврагч гэдэгт итгэж өдөр бүр түүний төлөө амьдарч байгаа нь Есүсийн дахин ирэлтэд бэлтгэж байгаа хэрэг юм.
Баярлалаа танд. Өнөөдрийн дугаартай хамт байсан сонсогч танд маш баярлалаа. Дараагийн дугаараар ирэх болцгаая.